Ahojte, čaute, nazdarte, pozdravujeme celú československú formulovú rodinu. Je tu 5. Ice King debriefing sezóny. Pozdravuj vás Števo Ajzele a Jozef Král.
Ahoj.
Tak za nami najligotavejšia veľká cena sezóny, najprestížnejšia. Samozrejme, tie očakávania musia byť prispôsobené, aj keď si mnohí zvyknú trošku zahundrať a nečudujem sa, ale to je proste Monako. To je jeden ten cíp tej trojkoruny a taká je proste šovka. Postupne si to rozoberieme. Množstvo informácií, len tak hneď na úvod, priatelia. Ice King Live podujatia naživo, normálne, že sa akože uvidíme, odfotíme, pokecáme. Áno, pripravuje sa to, takže zostaňte naladení. Pepa, ako sa máš? Lebo ty si sa neulieval, ty si drel celý víkend.
No, musím říct, že tentokrát docela dosť. Takže...
A vyzeráš dosť pokrčený. Fakt, že hej.
Já mám takový jako čínský oči, tak to musím jako zvětšovat, protože to tentokrát bylo hodně náročný. My jsme závodili na Hockenheimringu 12-hodinovku a nějak mě přijde, že to, ta smůla Ferrari se nějak tak jako přenáší napříč kategoriema, protože nejenom teda Charles ve Formuli 1 v kvalifikaci, především teda potom bez závodu, tak my to měli velmi podobný. Nakonec jsme skončili teda na krásném druhém místě, což je super, ale bylo to hodně vydřený. Jsme měli velký problémy s brzdama, nešla nám ani vysílačka, takže ten kontakt mezi boxovou zdí a náma byl hodně špatný. No, takže makačka, velká makačka, takže jsem z toho takový docela dost unavený. Ale zázrak, že to dopadlo.
Gratulujeme k druhému miestu, zase napriek všetkým problémom. Klobučík dole. Ďalšia fantastická správa, idem to šernúť. Pamätáte si pred pár týždňami, keď sme mali ten špeciál Ice King Trať snov? Víťaz. Toto bol víťaz Adam Hjadlovský. Tento jeho nádherný, prepracovaný náčrt je už realitou. Nájdete ho v hre Engine Evolution. Priamo, sú to síce motorky zatiaľ, nie formulky, ale áno, už sa to podarilo zväčšniť, takže obrovská radosť a zároveň skvelé vysvedčenie aj pre vás, že ste sa zapojili. No a poďme na to samotné asi Monako a začnem teda tou otázkou, lebo videl som aj na Twitteri niektorých zahraničných mudrlantov, ktorí presne, že mali by to už konečne zrušiť, takáto procesia, akože niečo s tým robte. Do toho katastrofálny režisér, to bola fakt, že tie prestrihy, to bola stane sa, hold, dobre, sme ľudia. A teraz Lewis Hamilton hovoril, že musí sa tá nedeľa nejako zmeniť, ale nie je problém inde. My sme to aj v prenose hovorili, tie monoposty majú 5 metrov a 70 centimetrov, fakt to sú tie tramvaje, električky. Čo si ty myslíš o názore Monako, ktoré neplatí žiaden poplatok, ale na strane druhej je to fakt najprestížnejšia veľká cena v roku?
Je to úžasný. Já prostě vždycky ten závod měl úplně absolutně nejradši z celého závodního kalendáře. A i teď, když na to člověk kouká, jako přiznám se, ten závod taky jsem přetáčel, teda některý ty momenty jsem říkal, ježiš, tak to je fakt náročný, protože jsem samozřejmě ho nemohl sledovat, jelikož jsme závodili, tak jsem si ho pouštěl zpětně, tak jsem říkal, sakra, jsem tak klikal, nebylo to úplně ono. Je to škoda, ale... Ta lokalita sama o sobě je úžasná. Myslím si, ty městské závody mají to kouzlo. Samozřejmě je obrovská smůla to, že tam nemůžou být všichni diváci, že to nemá... Bylo to takový smutnější prostě ten závod. A když fakt pak to jakoby funguje na 100%, Monako podle mě má to výsostný postavení v kalendáři a i pro každého jezdce. Kdo vyhraje Monako, tak to je v podstatě, jak kdybyste vyhráli šampionát. Když tam stojíte na těch stupních vítězů, je to prostě úžasný pocit a je to úplně něco jiného. To znamená, že za mě Monako určitě ano, ale jak už se to trošku nastínil, problém ty tramvaje, no, prostě električky, to auto je strašně dlouhý, strašně velký a je i pomalý vlastně po tom městě. Ono sice ty časy jsou hezký, ale a když se na to podíváte, tak je to opravdu, když jedete s trolejbusem, nadjíždíte si do těch zatáček, děláte ty velký oblouky. Popravdě musím říct, co mě zaskočila, byla kvalifikace, respektive už ty tréninky, když se na ty auta koukal. Jak najednou tam byl obrovský rozdíl oproti té filozofii, která funguje na normálních tratích, tak najednou jsme přijeli do Monaka a hup, najednou tam bylo Ferrari. Přijde mi, že nikdo to neočekával, ty, co říkají, no jo, my jsme vám to říkali, že Ferrari bude rychlý, no tak to jsou po bitvě, je každý generál. Tomu úplně nevěřím, protože nikdo nečekal, že Ferrari by mohlo být takhle rychle. Všichni si říkali, no jo, Barceloně, Mercedes rychlý ve třetím sektoru, ty byli taky nikde. najednou Red Bull, který v Barceloně ztrácel ve třetím sektoru, byl nejrychlejší potom. Hrozně se to promíchalo a ta jízda vypadá strašně zajímavě. Strašně tak, jak si říká, jak kdybyste si řekli, jak kdyby někdo namaloval prostě čáru, to Ferrari to sledovalo. Všichni ostatní už byli slabší, možná Red Bull, ale bylo to strašně jako nepřirozený u toho dlouhého auta. Bez jakýkoliv korekce. Já si vzpomínám prostě na Monako, všude jste tam prostě s tím volantem zápasili něco. Teď to vypadá, jak když prostě jedete po kolejích a už to nemá ani takový to kouzlo z té jízdy, podle mě. Ten požitek už to taky, jakoby ten požitek z toho adrenalinu, z toho, jak jedete na hraně, to taky možná maličko ztrácí. Takže já bych prostě uříznul třetinu auta a bylo by to mnohem lepší.
Súhlasím, ono prílišná dokonalosť vždy narušuje show. A zhodou okolností Lewis Hamilton najrýchlejšie kolo, traťový rekord prekonaný a kto vie, koľko rokov to bude znovu trvať, kým tento rekord bude zapísaný, ak očakávame spomalenie o 6-7 sekúnd od budúcej sezóny. Bol tam ešte jeden taký moment a zaujíma ma tvoj odborný názor. Vo vysielačkách niektorých aj mimo prenosu zaznelo, a dokonca po dojazde, cieľom, šetri benzín, rýchlo šetri benzín, Lando Norris to tam mal vo vysielačke, Sergio Perez to mal vo vysielačke, to znamená, Monako sa ide kratšia vzdialenosť od cca 50 km, ako sú predpísané cez 300 a máme 110 kg paliva, obmedzenie, maximálne obmedzenie, ale vieme, že v Monaku sa tankuje menej. Dovolíš si z brucha vystreliť, že koľko tak asi priemerne mohli mať natankované?
No, těžko říct, kolik mohli mít, ale realita je taková, že dneska v podstatě na žádných tratích se netankuje plná nádrž. V podstatě vím a myslím si, že ani na Monze se nebude tankovat plná nádrž, protože to je to největší kouzlo a něco, co jsme vlastně viděli u Mercedesu třeba poslední, dejme tomu 3 roky, kde oni dominovali, nebylo jenom to, že vlastně si řeknete ten maximální výkon, ale oni mají omezený vlastně průtok paliva. Jenomže k tomu, když si vychytáte dobře tu spotřebu, dobře to spočítáte a startujete například o 10 kilo paliva méně, což je nějakých, dejme tomu 12-13 litrů, tak v ten moment vlastně to auto za prvé lépe startuje a za druhé mnohem lépe funguje. A speciálně v Monaku vy potřebujete tu změnu toho směru, vlastně, aby to auto rychle měnilo směr a pokud tam dáte, řeknu, 85 litrů, 90 litrů oproti úplně plný nádrži, tak je to samozřejmě diametrální rozdíl. Ale abych řekl to číslo, to se opravdu neodvážím trefy, protože ta vzdálenost je jiná. Na normálních tratích jsme se pohybovali už dost daleko pod stovkou. Tam už opravdu jsme se pohybovali v minulém roce, to bylo okolo nějakých 93-94 kilo, což najednou máte rozdíl 16 kilo, 16 litrů, dejme tomu, když to, aby jsme byli úplně přesní, protože většinou ve Formuli 1 se ten benzín nepočítá na litry, ale právě na kila. Je to zvážený a s těma všema aditivama je vlastně i ta váha toho benzínu je proměnlivá, proto se právě tam uvádí to v kilogramech.
No, fajně, fajně zrobili. Pojďme se pozrieť na našich divákov a fanúšikov. Opět tradičně vaše trojslovné hodnotenie veľkej ceny na Instagrame. Dáme si pár kvalitných citátov. Števo B, Ferrari masterplan. Lukáš Ukáš, Hamilton najväčší plačko. Iviče, Carlando na pódium. Slim Presiv, ten získal úplne najviac lajkov. Vettel pred Hamiltonom. Maťo Pekár, 187 lajkov. Serena slabo mávala. Francisty, konečne pestré pódium. A ešte tu máme Martin Kovažík, pneumatika nejde sundat. Veľká životná pravda a vážny príbeh. A Perikat, Kviat vypol televízor. Áno, pozdravujeme. To bol výrok Martina Trenklera. A ešte F1 Čech, Pápa Mercedes. Dejte Luisovi kapesník. Tomik Fiala napísal. Jibinko, jeden režisér sa zbláznil a to je také best of, ktoré som vybral. Trafili ste to tip-top a samozrejme nečudujem sa niektorým, ktorí si podriemkali, lebo toto bolo Monako, naozaj klasické Monako. Ja som pred prvými pitstopmi dokonca vykrikol na schvál, vieš, a stávajte, normálne alarm som urobil a zabralo, písali niektorí, takže sranda musí byť. Poďme si teraz ale rozobrať tie najzaujímavejšie príbehy veľkej ceny a nedá sa tento raz začať inak ako Mamma Mia. Charles Leclerc, monacká kliatba pokračuje na 5. pokus. Tento raz ani neodštartoval do pretekov. Predchádzajúce 4 veľké ceny v F2-kách, F1-ke nedokončil. A teraz tá zásadná otázka znie, kto to zbabral. Bola to Leclercova chyba v kvalifikácii alebo Ferrari inžiniersky, mechanicky, kto rozhoduje v takýchto chvíľach?
Tak v zásadě to byla Leclercova chyba v kvalifikaci. Tím bych začal, protože nebýt té chyby, pravděpodobně by možná nestál na pole position, co si budem, protože ostatní měli rozjetý rychlejší kola, ale nebýt té chyby, tak samozřejmě by tam nedošlo k tomu poškození. To si myslím, že od toho se musí začít a myslím si, že ani Charles nemůže házet tu vinu na někoho jiného, protože tím to prostě začíná. Když se vyvaruje chyby, zajel by to kolo dobře, byl by na pole position v uvozovkách, dejme tomu, tak nikdo nemusí řešit, jestli ta převodovka je rozbitá nebo není. V rámci toho Park Fermé máte velmi omezené možnosti, protože vlastně na to auto nemůžete pořádně šahat. Není to tak, že přijdete, rozeberete si ho do šroubku, podíváte se na to, co tam všechno je. Vy s ním v podstatě nemůžete pořádně nic moc dělat, krom sundávání nějakých periferních dílů, které jsou vlastně v různém nebo v tom seznamu FIA, který vlastně můžete nějakým způsobem jakoby očistit a nějak jakoby je zkontrolovat. Což je velmi omezený při takhle velkým kontaktu.
Prepáč, nevím, či si to ale zachytil, že oni vymenili asi 7 alebo 8 častí v rámci Park Fermé, čo je crazy.
No, oni jsou
vrátane
právě povolení.
Pneumatik. Áno,
přesně
áno,
tak. Áno. Oni jsou povolení, tam je prostě určitý seznam věcí, které vlastně dělají všechny týmy. Když se na to podíváme, to auto je v Park Fermé, oni ho zkontrolujou, ale potom vlastně to auto se vrací do garáže. A tam vy se na ně můžete podívat. A samozřejmě je tam spousta těch periferních dílů venkovních, které vy vlastně můžete sundávat, ať už to jsou třeba ramena, a kontrolovat to. Vy musíte potom zpátky vrátit na to auto, ale ten seznam tam je. To znamená, že to je taková běžná údržba, to nazveme. A v tom omezení, nebo v těch hranicích ty běžné údržby, oni se musí pohybovat i vlastně v průběhu té kontroly. To znamená, že to není tak, že si vezmete převodovku, vyndáte si to, prostě zkontrolujete to do posledního šroubku a pak tam dáte nové věci. To samozřejmě nesmíte. Takže tohle je hodně striktní. A díky tomu vlastně začalo to tou nehodou a další věc. Když teda to auto kontrolujete, myslím si, že trošku to byl takový ten italský přístup, protože už teď slyšíme i zase ty vyjádření. Oni prostě neskontrolovali vyloženě všechno. No to není úplně jednoduchý samozřejmě to kontrolovat, ale pokud bych to měl srovnat s tím, že když by se to stalo u Mercedesu a u Ferrari, věřím tomu, že Mercedes by na to přišel, Ferrari na to v tuhle chvíli nepřišlo, protože oni v první chvíli určitě měli obrovskou radost z toho, že teda jsou na pole position a vlastně za každou cenu to chtěli urvat, aby to prostě tak bylo. A proto jdou a jediný vlastně, co se celou dobu řešilo, řešili se jenom prostě, řešila se převodovka. A já pro ní, když jsem viděl tu ránu, tak říkám, no tak to je jasný, to, tak to ta jedna polosa vystřelila tu druhou z druhé strany. A pravděpodobně bude převodovka, a jestli není převodovka, tak něco určitě jiného. Takže mě to hodně zaskočilo, když vlastně Ferrari řeklo, že ta převodovka je v pohodě. Jsem si říkal, ty vogo, tak po takovýhle ráně, jako skoro bych se na to vsadil, že nebude v pohodě. Opravdu byl jsem na 1000% přesvědčený. A i potom teda, když už teda Ferrari řeklo, že to je v pohodě, tak nadále jsem si říkal, nevím, jako. No a bohužel se to potvrdilo, takže zvláštní. Já bych teda upřímně šel určitě cestou radši té penalizace, protože on tu rychlost měl slušnou rychlost, mám obavu, že by ale stejně ten závod nevyhrál, protože to byly takový velmi planý naděje, který jsme tam si vytvořili krásným druhým tréninkem a zkrácenou kvalifikací, ale pravděpodobně Red Bull byl rychlejší a otázka je, co by se stalo ještě, kdyby ta kvalifikace dál pokračovala.
Prosím tě, jaký je tvůj názor na Mne to vyznieva ako kampaňovanie a odhadzovanie zodpovednosti. Binotto a spol hovoria, že prevodovka bola v poriadku, že bol tam problém s hnacím hriadelom na ľavej časti kapotáže, ktorú sme teda nekontrolovali, čo samo o sebe vyznieva trošku samozrejme zvláštne. Myslíš si, že je to len hádzanie tejto témy do autu, aby sa na nikoho konkrétne nemohlo ukázať prstom?
No tak já bych rovnou ukázal na Ferrari, já jsem vůbec nepochopil tu jejich teorii o tom, co tohle řekli, protože přesně ta poloosa, která vlastně tam vede, tak to je jasný spojení mezi převodovkou a vlastně kolem. A to je jedna z nejzásadnějších vlastně jakoby strukturálních věcí v té převodovce, když pomineme samozřejmě ty kolečka uvnitř, diferenciál a tak dále, tak to je jedna věc, ale samozřejmě ta poloosa vede od toho diferenciálu vlastně k tomu kolu a to je jediný spoj mezi tím hnacím ústrojím a tím kolem, to znamená, že jak tohle nemohli zkontrolovat, to je úplná blbost. To když někdo řekl, a tam je krásně vidět, že Bino to vůbec neví už, protože on nemůže říct, že někdo
zase
neskontroloval.
Zase to budeme mazat, že zase.
Já jsem nic neřekl, že nikdo neskontroloval poloosu. To je úplná blbost. To zač na mě nikdo nezlobí, to je prostě hloupost. Jako, to prostě tak není.
Prepač, otázka, amatéra Eleva. Veď ale tá kontrola prechádza aj dnes už elektronicky, nie? Veď to sú počítače, ten diagnostické systémy, či? Právě toto nie?
Právě to je špatně v rámci toho Park Fermé, je to hodně těžký. Ono právě, normálně byste to vzali, šoupli byste to do rentgenu a víte okamžitě, jestli tam je kde narušená struktura té polosy nebo toho šroubku tady, ono jich tam je hodně, ono to je fakt jakoby hodně složitý, celý to uložení té polosy, tam jsou takový speciální jehličkový ložiska, jako fakt komplexní věc, když někdo rozebere nebo se mu to rozpadne, tak to budete skládat jako půl dne, jedno tohleto ústrojí. Takže ono to není vůbec jednoduchá věc a odhalit v tomto poškození je samozřejmě extrémně složitý, náročný a v rámci Park Fermé skoro jakoby, nechci říct nereálný. Myslím si, že opravdu ostatní týmy, a to nechci jako i podceňovat Ferrari, ale ostatní týmy by podle mě na ty, ať už by to byl Red Bull, nebo by to byl Mercedes, tak by na to podle mě přišli a mně přijde, že tady to vyloženě podcenili. Buď to je jenom ta hloupost toho vyjadřování, která v tuhle chvíli je špatná, to, co oni říkají, ale v ten moment zase si nějak tak jako vlastně podkopávají tu svoji důvěru, a nebo to prostě neudělali, ale oboje podle mě špatně měli by říct, ano, zkontrolovali jsme to prostě v rámci Park Fermé, jsme to nedokázali odhalit a je to jakoby férová odpověď. To, že to Bino to řekne, že to neskontrolovali, to je hloupost, to se určitě nestalo, určitě to zkontrolovali, ale asi ne dostatečně, no bohužel.
Vyzerá to tak, že Ferrari, pardon, už jsem z toho dojatý normálně, Leclerc to priznal po kvalifikácii, že pravdepodobne to je jediná šanca na víťazstvo v tejto sezóne. Jednoducho na pomalé zákruty, že to Monako sedí. Uvidíme možno Hungaroring, možno Singapur, ak sa bude vôbec jazdiť, ale toto bola najväčšia šanca pre Scuderiu na víťazstvo. A fanúšikovia boli namlsaní. Predpokladám, že Leclerc nespal celú noc zo soboty na nedeľu, možno aj viacerí fanúšikovia. A my sme sa to dozvedeli vlastne všetci naraz v štúdiu. Inak parádne nám vyšlo štúdio, ten posledný segment, akurát sa objavilo a teraz presne sme to riešili. Vieš si predstaviť s Gerim, vieš, na účku ideme, áno, kösenem sípen. Takže fajn, dobre to sadlo, aj keď správa bola zlá a hneď mi písal kamarát, jeden obrovský Ferrari fanúšik, že jebame na to a idem vysávať. Takže predpokladám, že Ferrari má fantastický podiel na upratovaní, že niektoré byty sa včera glančali. Na konci dňa ale Leclerc oslavoval spolu s týmom, spolu s Carlosom Sainzom, aspoň mala náplasť. Bolo to určite sympatické od Leclerca. A Sainz samotný priznal, že vlastne áno, aj sa teším, aj sa neteším. Pritom skvelý výsledok, nie?
Tak oni se namlsali, to bylo, jak jsme už začínali tuhle debatu, oni se prostě tím namlsali, vypadalo to v těch tréninkách, že to bude super mega. V kvaldě vlastně tam téměř asi 25 pilotů mohlo být na pole position, když říkali, že vlastně Leclerc s tím praštil z kvaldě a já mohl mít nejlepší kolo, no. Ale bylo tam vidět, že ten potenciál měli, prostě bylo to překvapující a pořád pro mě nadále je to překvapující, jak to auto fungovalo, protože samozřejmě, mažou se nám rozdíly v motoru, to je jakoby běžná věc. Akorát pořád, ať je to Monako, a ať vlastně historicky jsme vždycky říkali, dobře, přijdete do Monaka a děláte z té formule v podstatě offroad a už to není skoro formule a je to hlavně o tom pilotovi, tak ta doba se trochu změnila, ten povrch už je mnohem rovnější, je mnohem hezčí a dá se říct, že už se blížíme takovému tomu téměř běžnému permanentnímu okruhu. A vůbec netuším, vůbec opravdu netuším, jak je možný, že to Ferrari tak skvěle fungovalo. Protože když se na to podíváme, tak ať to byly pomalý, rychlý zatáčky, to auto fungovalo velmi dobře brzdilo. Všichni ostatní měli probržděný gumy, odcházeli na ty přední gumy, drolili se jim. ale Ferrari fungovalo, takže nevím, kde se najednou stal takový ten to přepnutí toho a chápu, že samozřejmě Carlos Sainz na základě toho očekávání a speciálně teda asi, myslím si Charles, že jsou naštvaný, že vlastně to neproměnili v to vítězství, ale je to podle mě jenom taková chvilková domněnka a iluze, do kterými jsme se dostali. A fakticky, když se na to podíváme, tak podle mě papírově oni ani na to vítězství pořád stále neměli. Ano, to tak vypadalo. Samozřejmě ten hype byl obrovský, protože všichni chtěli, aby vyhrálo Ferrari. Teď samozřejmě se nechci dotknout úplně fanoušku Mercedesu, ale už by to chtělo jako takovou tu změnu dát tam to Ferrari, protože Red Bull je OK, to všechny baví, ale Ferrari by bylo Ferrari. No a všichni jsme je tlačili vpřed. A o to víc vlastně tam bylo to překvapující, že se jim to nepovedlo. Takže takový drobný zklamání a právě myslím si takový ta nepříjemná pachuť toho, že vlastně sakra další závody už bude jenom hůř a vlastně do konce sezóny už to nezopakujeme. Takže to si myslím, že je právě ten důvod, proč oslavy byly, ale tak na půl. No. Mm-hmm.
A Lando Norris SMS-koval vlastně Carlosovi Sainzovi Kamošovi, že ty máš nádej, či Leclercovi už stále sa mi to pletie. A evidentne v McLarene mali nejaké dáta, o ktorých my možno doteraz nevieme, ale poďme ďalej, pretože v prvej desiatke, a teraz pozor, v prvej desiatke sme mali 8 rôznych tímov a mali sme 9, dovolím si povedať, mimoriadne spokojných pilotov, šťastných, vysmiatých ako Lečo, Vettel na bodoch, Gasly výborné body, Giovinazzi, Ocon, Pérez, vynikajúci skok až na štvrté miesto a bol tam jeden chlapík. Volá sa Lewis Hamilton, ktorý chrlil oheň a síru. A v kvalifikácii obsadil 7. priečku, to znamená, že 6. Keby nevypadol Bota s Leclercom, nudím ťa v pohode, skrátim to.
Ne, dochází energie, ale som dobrý, snažím sa.
Teraz si zober, že preteky by dokončil aj Bottas a Leclerc, tak potenciálne Hamilton by skončil na 9. priečke. Ešte stále to nedopadlo tak zle, ale opäť sme videli totálne rozladeného, frustrovaného Hamilton verzia 2016. Keď sa zrazu nedarí, tak všetci sú zlí a tie vyjadrenia... Neviem, či si to zachytil, popreteková vysielačka, Bono sa mu ospravedlnil, musíme si to zanalyzovať, vrátime sa silnejší. Hamilton 2 minúty ticho. Predstúpil pred novinárov, zhodou okolností v holandskej televízii to bolo, otázka novinára, Lewis, ťažký víkend, vieme sa z toho niečo naučiť? Ja osobne nie. A tým? No tak tým určite. Musíme si na to sadnúť. Ja byť zamestnanec Mercedesu v Brackley alebo v Brixforte, tak som pekne podráždený. Ako ty vnímaš toto správanie Lewisa Hamiltona?
Asi by mělo být, jak už jsem se dozvěděl speciálně teda ve své době v roce asi 2006-2007, jsem se to dozvěděl od manažera Steva Robertsna, což byli manažeři Kimiho Räikkönena, že bych měl být víc konstruktivní. Protože když za Angličanem někdo přijde a řekne, nebo mu neřekne nic, anebo spíš nadává, tak oni si to berou hodně osobně, takže já bych tomu řekl, že by asi Lewis Hamilton měl být víc konstruktivní a nebýt tak ofenzivní. Na druhou stranu, chápu to jeho rozčarování, protože on měl pravdu. Mě to překvapilo, já vůbec netuším, když už mají tak geniální strategii v Barceloně, takže přijdou s takovouhle šíleností zrovna v Monaku. Oni mají ty data, mají historický data, vědí, že ty overcuty v Monaku fungují. A proč ho stáhnou takhle brzo? Proč ještě, když vidí, že vlastně Gasly před ním ho brzdí? V Monaku hrát undercut je, jak kdybyste se chtěli dobrovolně střelit do nohy. To prostě tam nefunguje. Vědí to všichni. A myslím si, že speciálně u Lewise Hamiltona, který je, ta jeho největší genialita je právě v práci s pneumatikama, tak proč jeho stáhli brzo a vlastně mu zavřeli dveře a vlastně nechali se předjet dalšíma dvouma autama. To byla hloupost. Jako, dokonce jako neobhajuju to jeho naříkání a to, jak on to teatrálně pak zdůrazňuje, ale obhájil bych to, že je opravdu hodně naštvaný, protože to byl absolutní nesmysl. Absolutní nesmysl tady strategie.
Dobré, ale víš, lehko se pověš, však mal si být rychlejší. Či už kvalifikácii, kde on obviňoval tým, že už v sobotu to začalo, že zmeny nastavení boli kontraproduktívne oproti štvrtku, ešte keď si domyslíme, že piatok bol voľný deň a väčšina tímov dokázala zrýchliť na čele s Red Bullom, ktorý dokázal otočiť svoj tréningový výkon. Mňa totiž fascinuje iná vec, že oh my god, veď v tejto sezóne mu všetko vyšlo. Ešte aj tá Imola mu vyšla. Proste podľa mňa, ako nemôžem si odpustiť, ale on je proste rozmaznaný. Ja som si normálne zobral tie štatistiky, tak v hybridnej turbo ére 141 veľkých cien v Mercedese. 77 z nich vyhral a iba 8 krát sa ocitol mimo top 5-ky. A to teraz sa nechceme vcítiť do kože Valtteriho Bottasa, ktorý dopadol ešte horšie. A ozývajú sa doslova hlasy niektorých expertov, že toto je práva tvár Lewisa Hamiltona. Vyhrávame ako tým, ale prehrávame ako Mercedes. Nie je to nebezpečné? Alebo je to znak takého možno aj rozladenia, že zrazu aj on je pod tlakom?
No spíš jde o to, že člověk se fakt jakoby rozmazlí. Ono. Ve chvíli, kdy budete jezdit desátý, tak se můžeme krásně podívat na Ferrari. Jako obrovskou radost, a myslím si, že i třeba už jenom z pohledu fanouška se dá podívat na to nebo na McLaren. Jakmile vy jezdíte vzadu, posunete se do středu pole, jakou z toho máte obrovskou radost na body. Pak jezdíte na bodech a říkáte si sakra, když už jezdíte další rok na bodech, ale neposouváte se dál, si říkáte sakra, už by se měli zlepšit. A tak tam strčíte to pódium, jste na třetím místě a říkáte si, no je to super. Jedno pódium, dvě pódium, no najednou už jezdíte definitivně na pódium a chcete vyhrát. Jakmile začnete vyhrávat, tak prostě ve chvíli, kdy dojedete druzí, tak je to problém. A to je součást, myslím si, té mentality, která je ale ta vítězná. To, že vy vlastně nechcete být ani druzí. Vy musíte vždycky nejlepší a vždycky vyhrávat. A je to tam zakořeněný v Mercedesu, protože prostě posledních x let oni dominují. A ve chvíli, kdy toho není ten závod absolutní dominance, tak už to bylo špatně. Na tož dojet na druhém místě, anebo, nedej bože, být prostě mimo top 3. Takže tohle jsou věci, které jsou jakoby přirozený, že člověk opravdu už pak má takovou jinou tu dimenzi smýšlení a funguje to jinak. Ale co já si myslím, že je hodně zásadní a na co podle mě Mercedes hodně doplatil, respektive v té kombinaci Hamilton-Mercedes, jak ty jsi se ptal, že by měl být rychlejší, on by měl být rychlejší, ale bohužel někdy prostě to nejde. A ten, jak já už jsem říkal, to je ta jeho největší devíza, to umění je, že on šetří pneumatiky, jenomže, nebo jak pracuje s pneumatikama, jenomže v zásadě ta jejich jakoby nejlepší symbioza je v práci v ohřívání pneumatik a šetření zadních gum. Takže když jsme se mohli podívat, tak ty levý pneumatiky v Monaku přední byly úplně v háji. A to bylo limitační, si myslím, pro Mercedes, protože ono jim to moc dobře nebrzdilo, respektive ty předky se jim začaly drolit. V ten moment to přestává brzdit to auto. A jak to nebrzdí, vy se tam uděláte další plošky na té pneumatice. A v ten moment ona se vydrolí úplně. A najednou vám tam nezbývá už žádný grip. A v Monaku, jakmile nemáte auto, který prostě sleduje ten nos, ten čumák, jak se říká, tak prostě jste pomalý, protože vy to do té zatáčky nenatlačíte. A není to jako na normálním okruhu, kde vy víte, že prostě máte prostor na výjezdu a když to auto nezatáčí, tak prostě začnete skrz ten plyn víc dávat těm zadkům zabrat a ono si to pak vybalancujete, že Monaco vám ten prostor nedává. Tam opravdu potřebujete mít hodně přesný auto, auto, který prostě neváhá a jde za tím volantem. A pokud máte problém s přetáčivostí, tak ji dokážete vyřešit. Ale naopak ne, ta nedotáčivost je tam prostě strašná smrt. Takže to byl podle mě limitační faktor pro většinu těch pilotů, kteří se s tím nedokázali srovnat. Ty auta, které byly rychlí, ty právě zatáčely.
Já se vrátím k tomu, jako působil Lewis Hamilton a to byl podle mě, to byla typická ukážka toho, proč ho mnohí fanoušikové nemají rádi. To, jako se prezentuje. A to teraz odliadnúc od toho, že opäť neodolal politickým tričkom pred pretekmi a vozil sa na kolobežke a jeho asistentka bežala za ním nabalená. Myslím si, že rovnoprávnosť a rovnaké šance si predstavujeme asi trošku inak, ale OK, venujeme sa samotnému motoršportu. Páči sa mi, ak držíš inak výraz, to klobúčik dole. Ale vieš, čo bolo ešte kúzelné? A bolo mi to, musím sa priznať, bolo mi to veľmi ľúto. Lebo jeho najlepšia kamoška Serena Williamsová, Serena, je taká istá. Ona nevie prehrávať. To, čo ona dokázala predviesť vo finále US Open, ako nadávala rozhodkyniam, ako pokazila oslavu svojej superke Naomi Osakovej, napriek tomu médiá americké ju stávajú najlepšia športovkyňa všetkých čias. Nie, proste štatisticky nie. Margaret Kurtová má stále o jeden Grand Slam viac. A potom jej dali priestor, kde úplne zabili tú ceremóniu, tie rozhovory. Ona podľa mňa nepoznala Verstappena, Sainza a Norrisa. Nechcem sa aj dotknúť, samozrejme. Ale nie je to už trošku akože too much, ako priveľká show, priveľká Amerika? Veď Formula 1, halo.
Problém je, že taková je společnost. To je to nejhorší, že vlastně my jsme se všichni zbláznili a doufám teda aspoň
no,
vy
všichni,
co nás sledujete. Přesně. Já doufám, že vy všichni, my doufám, že ze Škrem úplně ne a i vy všichni, co nás sledujete, takže jsme taková jako společnost uvnitř společnosti, která je pořád ještě normální, jelikož když člověk opravdu překročí tu hranici a podívá se okolo sebe potom na ty ostatní, no tak to je ta bizarnost té dnešní doby, jakože opravdu už je to teatrální, je to hloupý, mně se to vůbec nelíbí a kdybych na tohle téma měl teďka spustit, tak za prvý nám to smažu asi do minuty, protože to ani nikdo nescenzuruje a za druhý bychom tady byli podle mě ještě tak, bychom se dali další 12 hodinovku, kterou už mám jednu za sebou, to znamená, to by mě dokázalo vrátit hodně rychle do hry, takže to ani nechci komentovat, protože je to strašný, mně se tohle to opravdu nelíbí a nesouhlasím s tím a myslím si, že by to mělo vypadat úplně jinak ten sport.
Tešíme sa na Ice King Live osobne off record, ale dobre, musíme to trošku uzavrieť túto tému, aby zase niektorí nám nešli kapslokovať do diskusie. Toto môžu byť tie jediné preteky Mercedesu v sezóne, oni si vždy zoberú takého žolíka, keď im nevídu. Aj v prípade Lewisa Hamiltona v podstate o 2 týždne v Baku môže byť všetko inak. Návrat na klasické okruhy a Mercedes môže byť naspäť v hre. A opäť musím ešte podotknúť kauza flexibilných zadných krídel. Čo na to hovoríš? Lebo to vyzerá, že bude mať asi aj zásadný vplyv.
No ja som na to tak už narážel. Ešte dřív, než vlastne zase sme to dostali do tých médií. Mne z tý Barcelóny už presne sme sa v trénincích o tom bavili. Som tak pokukoval práve po Red Bullu, pretože mi prišlo, že opravdu ty křídla sú hodne flexibilní. Hodne flexibilní a vlastne teprve po Barcelóne až vlastne v sobotu se to vlastně začalo nějakým způsobem šířit těma médiama, tak je to zpátky a ta technologie funguje. Vždycky Red Bull byl prostě předborníkem v tom dělat ty flexibilní křídla a v Baku, kdy to má být zakázaný? Který závod oni
řekli? Od Francie, čiže až po Baku.
Ricard. Ano, takže tam v Baku podle mě to může hrát ještě hodně, hodně velkou roli, protože právě na těch městských okruzích, kde, a speciálně teda hlavně Baku bych řekl, vy potřebujete velký přítlak na tu technickou pasáž, ale právě na té rovině, to potřebujete vohnout, aby právě tam ten případ nebyl. A to je geniální, je to geniální věc, která prostě funguje ve Formuli 1 už desítky let v podstatě, dá se říct, už opravdu je to hodně, hodně dlouho, co se s tím experimentovalo a vždycky se najde nějaká klička, jak to nějakým způsobem udělat. Nejdřív to byly přední křídla, pak to byly zadní křídla, pak dokonce celé to zadní křídlo se normálně ohýbalo vyloženě v tom spodním, jakoby v té struktuře, která drží vlastně na tom crashboxu, tak se to celý ohnulo dozadu. To bylo šílený, to jsem si říkal, tyjo, tak to se jednou musí urvat. McLaren s tím přišel. Tak to opravdu, ta alchymie je neskutečná. Mně to přijde geniální, je to prostě šedá zóna, do které se musíte dostávat, pokud chcete být rychlý. Problém je, že většinou, když se do té šedé zóny dostane jeden tým a ty ostatní na to přijdou, no tak to je jak strašně, že jak vosy prostě na vás najednou vliknou. No a zablokují vám to. Vy například Ferrari, ano.
Prepač, ale v tomto je fascinujúce to, že úplně evidentné OKT flexibilné zadné krídla mají 3 rozdílné týmy. Red Bull, Alfa Romeo a Alpine. Čiže nie sú to ani satelity. A o to som zvedavejší, že aká bude tá politika v zákulisí, pretože to popiera základné princípy právnej istoty štátu, hovoríte zo sudcov. No ale, že ako sa toto môže stať? Lebo to je zmena podmienok počas súťaže, okrem toho, že to zasiahne tie pravidlá rozpočtového stropu.
Problém je, že to je zakázaná vec. Dlouhodobě je to zakázaná
vec. Ale prešli testami.
Protože samozřejmě, jenomže oni prošli testama, které jsou nějakým způsobem nastaveny a už docela dlouho neměný. Myslím si, kolik to bude, podle mě nějakých 5 let se nezměnili ty pravidla na ty křídla. Myslím na flexibilitu křídel. Tak Je tam ale napsáno, že aerodynamický prvek, který vlastně na tom autě je, a to je jako problém, je, že když je tam ta věta vyloženě vyspecifikovaná, popsaná doslova, že vlastně všechny aerodynamické prvky, které jsou na autě, se nesmí vlastně nějakým způsobem pohybovat. Jakýkoliv pohyblivý aerodynamický prvek je zakázaný. A ten pohyb samozřejmě není charakterizovaný. Není to tak, že by to mohlo být o milimetr nebo o 20 cm, že by to křídlo se naklápilo nebo tak, ale tohle vlastně všechno je zakázané. A v ten moment to, že to neodhalil test, který na to byl vlastně nastavený a připravený, neznamená, že to auto je legální. Takže to je ten největší problém a to je právě ta šedá zóna. Oni ji překročili nebo vstoupili do té šedé zóny a v zásadě začal s tím Red Bull. Ostatní to okopírovali. Red Bull to má, myslím si, druhý den v testech už to křídlo zkoušeli. A já jsem myslel, že ho vůbec ani nenasadí, to flexibilní. A už z toho byly nějaké fotky, ale nikdo tomu moc jakoby nepřikládal žádnej jakoby důraz na to, že to opravdu pojedou. A když to pojedou, tak ještě budou to muset změnit, že to třeba byla vada materiálu spíš. No a ona to očividně vada materiálu nebyla, myslím si, že tam to okopíroval právě Alfa Romeo a Alpine. Ostatní se do toho nepustili, protože věděli, že to je hodně na hraně. Myslím si, že se čekalo na to, že to křídlo se nebude používat, ale pak ho vlastně jakoby Red Bull začal používat, má ty výkony a proto do toho začali všichni ostatní vstupovat, teda především Mercedes, který je politicky nejsilnější. No a mám obavu, že bohužel ty týmy opravdu jim to hodně uškodí, hodně jim to uškodí.
Toto Volvo už avizuje, že v Baku podľa všetkého podajú protest a pôjdu na odvolací súd a aj do Štrasburgu.
A to sa im povede, pokud dají protest, opravdu pokud Red Bull nasadí to křídlo a bude stejne funkční, flexibilne funkční, ako bylo v Barcelone, tak 100% s tým protestem uspej.
Čo si myslíš na Barcelonu, na časový zisk takého zadného krídla?
No, to nebude úplně málo, abych to klidně jako dal, jako myslím si, Baku nebo Barcelona, klidně více jak půl sekundy to může být.
Půl sekundy. Lebo myslím, že Frederik Vasser spomínal, že jedna desatinka, takže to něco vedel, že to budou tak 3, 4, 5. Okay.
Tam jde o to, že ono vlastně nemůžeme počítat jenom s tím, že ten nárůst toho výkonu je jenom na rovince. Protože samozřejmě tam to dá jakoby větší maximálku, ale vy díky tomu můžete jít větší křídlo, tudíž máte i nárůst přilnavosti zase i v zatáčkách. Takže ta kombinace bude vysoká právě na tratích, kde jsou takhle velký roviny a nebo právě rychlý zatáčky jako v Barcelonu.
Mm-hmm. Vráťme se ale do Monaka a vráťme se, no ty máš rád rockovou hudbu a poznáš, pamätáš si kapelu Travis? Mali takú pesničku, že Why does it always rain on me? A ja mám pocit, že Valtteri Bottas to má napálené na CDčku, lebo ako takýto pech, aby ti zbrúsili maticu, asi nemohol vyhrať. Druhé miesto ale mal v kapse, v podstate s prehľadom. Čo na to povedať? To je fakt mrzuté.
No. Asi tak, no. Tam bohužel jako to je věc, která v dnešní současné Formule 1 se top týmu stane jednou za 10 let.
Tak.
Jsem to neviděl a hlavně, aby to bylo v takovýhle situaci. OK, to, že se zasekne ta matice, něco, ale většinou ji z toho nějakým způsobem dostanete. Ale tady fakt jako, je škoda, že nebylo vidět přesně, co se tam stalo na tom kole, ale bylo vidět, že ta matka, no, ona už pak byla úplně obroušená, úplně dohladka.
Mám fotky, aj video na Instagrame, to dáme.
Super.
A úplne zošúchaná. No. A ja sa neviem vcítiť do kože toho chudáka s tou pištolou. On musel byť úplne hotový, oni tam stáli a oni vedeli, že to je v keli. Totálna bezmocnosť. A Valtteri chudák, de to.
Ale v zásade to není jakoby problém toho mechanika. Tam je vyloženie, tam jde o ten mechanický problém, protože to je tak jakoby tuhej element na sobě jakoby ležící, že dneska i ty závity jsou speciální, každý tým dneska má jinou šířku závitů, každý tým to má jinak udělaný tak, aby právě minimalizovali tenhle problém. A když tam nacvaknete tu pistoli, ona je magnetická. Jste si mohli všimnout toho, že když to ten mechanik dělá, jak si říkáte, sakra, to auto stojí a on vždycky jde a pum, rána hrozná, zase to vytrhne z toho. A zase bum. To je kvůli tomu, že vlastně ta pistole šíleně jako má strašně silný magnet. A to je krásně vidět, když se podíváte, když auto přijíždí do boxu, přijíždí pomalu, jakoby ve zpomaleném záběru, tak ten mechanik normálně už přibližuje se s tou pistolí a ona se nacvakne ještě v podstatě, jakoby ještě to auto ani nezastaví. To je fakt jakoby skvělý mechanismus a ty matice jsou dneska tak vychytaný, že ta pistola na to fakt jakoby sedne a roztočí to. Je divný, že to vlastně jakoby nepovolilo vůbec, že třeba se vám to skroutí, tak to uděláte cvak, ještě to utáhnete, povolíte a ono to odjede. Ale tady bylo něco zásadně špatně a ani jsem nekoukal na to, jestli náhodou třeba Valtteri Bottas někde s tím neťuknul, někde zlehka. Ono, když trefíte ten náboj vlastně té matice a ono se to sploští, tak ji prostě z toho nedostanete a může to být zaseklý a už to prostě nejde, to se fakt pak musí odklepat, odvrtat něco, tam už je fakt hotovo.
Veď práve, že ten pit stop Valtteriho Bottasa ešte stále trvá. Je to najdlhšia zastávka v boxoch, pretože tá pneumatika je stále pripevnená k tomu zaveseniu, k tej štruktúre a celú ju prevážajú do továrne, kde už som čítal vyjadrenie Mercedesu, kde ju fakt musia až rozvrtať. Čiže doslova halus, by som povedal, ale nechcem vôbec zachádzať do konšpirácií, ale je teoreticky možné, že by tam mal Mercedes nejakú inú technológiu, alebo ja neviem, inú zliatinu, ktorá nevydržala, alebo to je fakt, že len blbá náhoda?
To ako oni, ty matice sa vyvíjí. Vyvíjí sa to ale väčšinou ani ne v průběhu sezóny, ale vyvíjí se to opravdu přes zimu, kdy vy to nasadíte na to auto a při těch testech a už i v zimě to vlastně zkoušíte, ten pit stop. A pokud není nějaký problém, tak samozřejmě to zůstává stejný. Ono je dedikovaný pracoviště, který vlastně vyvíjí ve spolupráci s těma pneumatickýma pistolema, tak vyvíjí právě tyhle matice pro každý tým a vlastně vy si nějak komunikujete, jak to chcete upravit, jak to chcete udělat. Některé ty týmy si vyrábějí vlastně tohle všechno i sami, jako odkoupili si to know-how a vyvíjejí dál, ale není to tak, že by se to nějak jako extrémně měnilo a určitě nechcete to udělat, takže si řeknete super, tak teď to takhle změním a když bude Monaco závod, tak tam dáme nějakou jinou matici a vyzkoušíme si to. To většinou tak není, opravdu ty elementy se zkouší, procházejí zátěžovýma testama mnoho týdnů, než se nasadí na to auto, protože to jsou klíčové věci, když si můžu vzpomenout na Haas, že jo, v Austrálii. Takže to určitě nechcete zažít a speciálně u toho top týmu. Mně to přijde, že fakt je to jenom blbá náhoda, kdy se všechno sešlo extrémně špatně. Akurát a velmi extrémně.
Hlavně počas víkendu, kdy to Valtteri mu naozaj šlápalo, bol rýchlejší ako Lewis Hamilton, dal vo svojom vyjadrení, aký je zdrvený, ale že držíme ako tým spolu. Nepríjemný moment. David Coulthard vystrelil takú raketku do vzduchu, že no, že na tom správaní Bottasa celkovo to vyzerá, ako keby sa už dozvedel, že s ním tým nepočíta do budúcnosti. Nevieme, ale premostíme na ďalšieho borca, Lando Norris, na pódium. Tretia priečka. Predĺžená zmluva. Dlhoročná zmluva. Áno, veľká vec. Veľa sme špekulovali, či náhodou Russell, Norris a tak ďalej. Fantasticky to dokázal ešte vyšperkovať v samotnej veľkej cene Monaka s tým novým retro špeciálnym lakovaním pre McLaren. Doslova rozprávka. Na strane druhej, ale totálne trápiaci sa Daniel Ricciardo. Čo na to hovoríš? To je vážny príbeh.
No, u Norrise to je úžasný. Já s toho mám obrovskou radost, protože, jak jsem říkal, bych mu to strašně přál. A jak se říká, to je kluk ve správný moment na správném místě oproti Raslovi. To je ten největší rozdíl, že prostě někdy vám ta štěstěna naproti jde a ten osud a někdy ne. Takže no, Norrisovi to rozhodně přeju, je to geniální, je to super. Hlavně má teď tu jistotu, on má klid a to je, podle mě ty jeho výsledky půjdou ještě nahoru. Díky tomu, že ví, že dlouhou dobu bude v McLarenu, má zajištěnou tu sedačku, nemusí přemýšlet nad tím, kdo ho kde politicky vyšoupne a co se stane, protože pořád vás to zatěžuje. Hlodá vám to v té hlavě a ty výsledky, které on měl doteď, jsou super, prostě je to skvělý a rozhodně se zaslouží to prodloužení smlouvy. No a Ricciardo, to je hříšek, no, to je prostě těžký a je to zase, se budeme vracet k tomu zpátky, co jsme už řešili, že když přijdete do nového týmu, než se na to zvyknete, tak to není jednoduchý. A speciálně, když přijdete do nového auta, do nového týmu a do Monaka, tak tam samozřejmě ono to odhaluje všechny ty slabiny, které máte. Monako vždycky bylo nejtěžší a jak se říká, je to především o tom mezikusu mezi volantem a pedálama. Což už taky není úplně tak pravda, ale je to pořád nedílnou součástí. A pokud z toho auta nedokážete dostat úplný maximum, protože mu třeba jenom o 1% někde nevěříte v těch zatáčkách, tak to Monaco z toho 1% udělá 10. A to je ten největší problém, že ve chvíli, kdy prostě se necítíte třeba jenom na brzdách trošku nesvoji, Monaco začnete ztrácet. Tak když v Monaku ztratíte 3-4 desetinky, no tak to je balík. A v ten moment prostě už to nedoženete a samozřejmě speciálně na těch městských tratích vy potřebujete si věřit. Vyloženě věřit si v tom autě, chytnout takový ten rytmus a postupně to tam prostě postavit do toho, až přijete kvalda, bum, dáte tam to rychlý kolo a už je klid. To je v závodě, jdete na 70% a jen tak tam se vezete. Tam už jako nic moc neuděláte, ale v té kvalifikaci se vám to všechno musí potkat. A samozřejmě, když někdo začíná ten benchmark tady a někdo tady, tenhle ten rozdíl je potom to, co i v té kvalifikaci se těžko odmazává. No a Norris v tuhle chvíli byl napřed. Je napřed posledních několik závodních víkendů a tady se to jenom potvrdilo a ještě umocnilo.
No, dobré, ale Monaco je pre Ricciarda aspoň doposiaľ bola najobľúbenejšia trať. Získal na nej najviac bodov aj to pamätné víťazstvo a prvýkrát v kariére dostal celé jedno kolo od tímového kolegu. Niesol to veľmi ťažko, hoci tým ho už kvalifikácii, už ho mojkali naozaj trpezlivo, analýza, všetko. Bolo tam cítiť také povzbudenie, ale Daniel dal také vyhlásenie, ktoré až mňa prekvapilo, že vidím na telemetrii dáta porovnanie s Landom a nerozumiem tomu. Nedokážem robiť niektoré veci, čo sa týka brzdenia, čo sa týka rotácie, zatáčania v samotnej zákrute. Sú to len také nuancy, pretože Ricciardo sám povedal, nie je možné, aby som strácal na Norrisa sekundu. Tomu naozaj nikto neverí.
No, je to možný. Je to možný, zažil som to taky xkrát historicky, kdy vlastně si říkáte, to je prostě nereálný, to prostě nejde udělat, nevíte, jak to udělat s tím autem a ať zkoušíte, co zkoušíte, tak prostě jsou věci, které nějak mezi nebem a zemí fungují jinak a každý ten pilot má nějaký svůj jakoby atypický jízdní styl a nějak něco takového extra, co vnáší do té svojí jízdy a my jsme dokonce se v jeden moment v GP2, když jsem závodil právě v Adaxu, barva Adax tým, ve kterým závodil právě Checo Pérez, rok přede mnou Romain Grosjean tam závodil, tak jsme porovnávali právě to, že já jsem přišel do toho týmu a měl jsem obrovský problémy se zatáčením. Auto, který prostě celý roky fungovalo velmi dobře, tak nám to prostě vůbec nefungovalo. My jsme fakt jako byli zoufalí úplně na testech. No a šli jsme tak do hloubky, že opravdu jsme studovali potom s tím inženýrem jednotlivý fáze toho zatočení. No a došli jsme k tomu, a to už jsem si říkal, to už normálně není možný, ale od té doby se to opravdu hodně zlepšilo, že 3 stupně zatočení volantu, 3 stupně, to je, že když vám to teď ukážu na tom videu, tak podle mě to ten rozdíl ani nerozeznali. Tak jako to je tohle. Jo, myslím si, že to není úplně vidět. Tak ty 3 stupně při jakoby zatočení, při brzdění, před zatáčkou dělali to, že to auto funguje, že zatáčí a nebo nezatáčí. To byla věc prostě tohle, když mě ten inženýr řekl, já jsem tam seděl a podle mě tak 20 minut jsem na něj koukal, cože mi to vůbec vysvětluje, cože se mi to snaží říct, jako jestli se absolutně zbláznil a nebo jestli mě se to zdá. Takže pak jsem to tady nějak přijal po nějaký době, šli jsme to zkoušet na simulátor, trénovali jsme to. Musíte změnit potom ten jízdní styl hodně, protože ono na začátku si řeknete, no jo, teď to je v pohodě, tak na brzdě prostě zatočíš trošičku. Jenomže ono to není úplně tak v pohodě, vy pak vám to navazuje v té zatáčce na všechno, ta brzda je jináčí a hlavně vy nad tím musíte přemýšlet, což je ta vaše největší limitace, protože pokud nad tou jízdou přemýšlíte, že tady trošičku víc zrovna zatáčíte, tak samozřejmě už nepřemýšlíte nad tím dalším a to je to, abyste plánovali různě s pneumatikama, strategii, no abyste byli rychlí, takže tahle kombinace fakt byla náročná. Tudíž chápu tu situaci, protože přesně tak jsme tam seděli a říkali jsme, to není možný, to prostě nejde, nejde to fyzikálně, to prostě nejde udělat, co se tam děje jinak. A opravdu trvalo nám to docela dlouhou dobu, ale přišli jsme na to a pak to bylo dobrý. Takže rozumím tomu a bude tam někde zakopaný pes v tom detailu. A ty detaily právě dneska udělají ty výkony.
Mám pocit, že Ricciardo zažívá situáciu, ako keď išiel robiť kolegu Fettelovi v 2014. A Fettel bol ten stratený úplne, že nevedel, kde mu hlava stojí. Ale včerajšie preteky Vettelovi konečne vyšli. Bodoval po 7 veľkých cenách, čo sa mu nikdy v kariére nestalo. A ozdobou pretekov bol súboj medzi ním a Gaslym po výjazde z boxov. Mimochodom asi jediný súboj vlastne počas celých pretekov, ktorý ale réžia prestrihla opakovačkou na Lensa Strola. Naozaj ťažko uveriteľné veci. Ale obaja chalani priznali a aj sa potlapkali po pretekoch, že im teda riadne lepilo. Gasly tuším povedal, že pár centimetrov do strany a skončili by sme tam v prístave niekde. Takže súboj nádherný, je to prudký kopec. Idete tam už koľko, 280 máte naložené, ale hlavne zoberme si ten rezultát. Na jednej strane Vettel konečne za Aston Martinom opäť dal nádej svojim fanúšikom, že nezabudol jazdiť, a Pierre Gasly konečne z Alfa Tauri 78 kôl dokázal udržať za sebou Lewisa Hamiltona. OK v Monaku, ale predsa len konečne pozbierali cenné body.
Skvělý. Mně se ten souboj teda brutálně líbil a zase to bylo takový to hop nebo trop, že jo, from zero to hero nebo hero to zero, to tam opravdu do toho dáváte všechno v tom Monaku a to, co Vettel předvedl, tak už ten výjezd byl extrémně na hraně. Já jsem normálně valil oči, říkám, ježiš, to nevíde. Myslím tím výjezd jenom okolo té čáry, jak on to tam z toho boxu dal, protože samozřejmě vy slyšíte, jak vám inženýr hlásí, jak tam projíždějí ty auta. Vy víte přesně, kde jsou ty auta. Že on vám říká přesně ten rozestup a jakoby jako spotrvám vlastně hlásí to, kde ty auta najíždějí. A samozřejmě víte, že musíte projet ten úzký průsmyk, který dneska už není tak ostrý, jako býval historicky ten nájezd na tu trať. Naštěstí už je menší, stejně to tam hodně klouže. A musíte se vejít k té žlutý čáře a zatočit to tam. Strašně to tam klouže oproti normální trati. Takže tam on to dal neskutečně rychle. To, když si porovnáte ty výjezdy všech ostatních, tak byl absolutně nejrychlejší, rozhodně a o hodně. Že tam fakt končil do velkého risku a samozřejmě i při tom předjetí. Tam riskoval hodně, ale tentokrát mu to vyšlo. A přesně. Je to maličko, který z vás dělá vlastně teďka toho, komu se to podařilo, anebo to, že bychom zase nadávali a říkali, no jo, zase Vettel. Já jsem strašně rád, že se mu to povedlo, že konečně jako na takovýhle trati dokázal z toho auta něco vytěžit a chytnout se. Jakoby opravdu ono mu to mentálně mu to pomůže a věřím, že třeba Baku by taky mohlo být dobrý. Už jakoby je na čase, aby Aston začal jezdit ty top desítky, myslím si, že by se měli přibližovat těm pětkám. Hodně rychle, že už je na čase, aby se trošičku zmátožili. No a u Gaslyho, to je bomba, jako Gasly předvádí krásné výsledky, zase krásné výsledky, a zase, ale co s ním, že jo, co s ním dál, to je
Neviem, to je či problém. Si čítal, Alpín priznalo, že ide rokovať s Okonom o predložení zmluvy pre budúcu sezónu, logicky, aj keď Gasly sa tam núkal, najmä po tom víťazstve v Monze, takže on napokon asi bude rád za to Alfa Tauri, ak predloží zmluvu. OK, nové pravidla, môže sa to nejako zatriasť, ale žiaľ, niekedy si v takom vzduchoprázdne ako pilot. V prvej desiatke ešte výborná stratégia Lensa Strola, čiže Aston Martin dvojité body, pozitívne. Bol to Vettel, ktorý povedal, že áno, máme low rake, zmena pravidel sa nás dotkla výraznejšie ako Mercedesu, lebo teraz vidieť, že Mercedes mal v tej minulej sezóne náskok v kapse, ktorý teraz sa dostali vlastne na tú tesnú hranu. Pochváliť musíme Giovinacciho, veľmi vydarený víkend. Kimi Raikkonen minžoval strašným spôsobom, lebo že zase mu že vypojila sa mu pitivo, vieš, hneď v nájazdovom kole, tak zase tam hromžil, klasika bola, ten musel mať nervy, určite išiel do výrivky potom aj s celou familiou. No ale pozor, máme tu ešte nejaké mená. Mick Schumacher, tvrdá nehoda, zbytočná nehoda v treťom voľnom tréningu, nebol v kvalifikácii, prehral dokonca aj v pretekoch na stratégiu s Mazepinom. Ale dve mená som si ešte pošetril. Tsunoda, absolútne nikde. A teraz som zvedavý, čo povieš. Fernando Alonso.
Čekal jsem na něj, že to přijde. No. Já si myslím, že tam je krásná paralela, na kterou se můžeme podívat, a to je Ricciardo Alonso. To si myslím, že to jsou dva úplně jasný příklady, který vlastně už před sezónou jsme se o tom bavili, že to budou mít strašně těžký. A spousta lidí vůbec mi ani nevěřilo, že když jsem řekl, že Ocon bude rychlejší než Alonso. Ale je to prostě tak, je to problém. Ty auta jsou dneska jiný, není to o tom, že prostě sednete do takový tý ala motokáry a když jste dobrý pilot, tak to zvládnete tam nějakým způsobem otočit tím volantem, ale ty auta jsou jiný, ta technologie se změnila a musíte s tím jet úplně jinak a hlavně z toho auta musíte dostat maximum, ne jezdeckým stylem, ale tím technologickým stylem. To znamená, že tohle je podle mě ta největší překážka. Prostě myslím si, že pro Alonza ještě větší překážka než pro Ricciarda, protože ten z toho nevypadnul, pořád je nějak v tom světě ještě rozkoukaný, ale Alonzovi to prostě dává zabrat. No.
Začína to veľmi nebezpečne pripomínať návrat Michaela Schumachera v 2010. Úplne, že desivo. A vidíš to na ňom, snaží sa a nejde to. A zrovna v Monaku, kde jazdec môže urobiť ten rozdiel a vo viacerých prípadoch sme videli, že aj urobil. Takže horké pilule. Čo sa týka Williamsu, tak ten oslávil 750. veľkú cenu. Nebola to veľká sláva, najviac z Williamsu v zábere bola Serena, takže k Georgeovi a Nikolacovi nemáme veľmi čo povedať, okrem tej nehody. A na záver napokon takto vylučovacou metódou sme si nechali víťaza. Máme nového lídra šampionátu. Prvýkrát vo svojej formulovej kariére, a to teraz myslím aj tú juniorskú F3, je Max Verstappen lídrom šampionátu o 4 body pred Lewisom Hamiltonom. A Red Bull po 8 rokoch prvýkrát v hybridnej ére vedie pohár konštruktérov. Toto boli zase preteky na rozdiel od Barcelony, ktoré im vyšli na jednotku aj strategicky. Suverénne víťazstvo, bereme body, čau.
Udělali to hezky. Tam jako myslím si, že začalo to podle mě už i tou kvalifikací, která sice nebyla úplně zdařilá, ale nakonec jim Ferrari darovalo na stříbrným podnose a od té doby, pokud neuděláte nějakou fatální jako hloupost, tak v podstatě ten, kdo je první na startu v Monaku, respektive druhý, tak ale v první řadě, dejme tomu Maxe, tak má skoro 95% šanci, že vyhraje. To znamená, že oni udělali všechno správně, ale popravdě už celá ta příprava od začátku, jim se dařilo a i když nebyli úplně vždycky ten top, tak bylo vidět, že to chystají na tu kvaldu a skoro jako kdybych si měl sadit, tak bych pasoval rozhodně Maxe Verstappena na tu reálnou pole position, kdyby ty kola se dojeli. Vlastně v tom prvním sektoru stejně byl rychlejší už než Charles, takže by ho pravděpodobně přeskočil a tu rychlost měl, takže Red Bullu to tam svědčí. Víme, že Red Bull je velmi dobrý v Monaku historicky a možná trochu překvapivě po tom, že to očekávání od nich nebylo tak velký, tak to tam dokázali proměnit v to vítězství. Ale tenhle rok Monako bylo strašně atypický. Pro mě to byly závody, které byly extrémně nečitelné, strašně se to změnilo. Najednou tam byly úplně jiný týmy a je vidět, že jsme se posunuli už do takového toho hraničního stádia té vyloženě jakoby konkrétní specifikace těch jednotlivých vozů. Že už je to tak obrovský extrém, že najednou vy přijedete na něco, co je trošku jinačí trať, než co padá do toho extrémně ideálního průměru. A ty top týmy najednou začínají mít problém a takový ty středopolový týmy se najednou posouvají nahoru. Takže tohle to bylo dobrý, že aspoň ten Red Bull tam dokázal být a hlavně, že tam byli i Čako a společně vlastně se dokázali vrátit takhle do té hry o titul a hlavně do toho vedení. To prostě je něco, co jim dodá extra motivaci, protože nebudou mít lehkou tu ještě ani ne druhou půlku sezóny, ale zbytek sezóny nebudou mít vůbec jednoduché.
5/23, stále jsme len v prvej tretine. Mali jsme druhé najmladšie pódium v celé historii, pokazil to Carlos Sainz. V septembri bude mať 27 rokov, detko.
Deda.
Áno. A pritom si zober, že stretli sa opäť kamoši, aj keď Verstappen, Norris sú si bližší, ale Carlos Sainz a Verstappen, nezabúdajme, že pôsobili spolu v Toro Rosso a bolo to tam vraj poriadne výbušné, že pomaly ešte aj fotrovci sa tam pobili. Takže, ale to pódium bolo pestrofarebné, veľmi sa mi to páčilo. Bol som úplne happy za fanúšikov, že mohli byť na tribúnach, nielen na balkónoch. Proste Monako má svoje úžasné čaro. Mimochodom, aktuálna informácia a asi nepoteším s nervózním mnohým, už mi písali niektorí fanúšikovia, že im prišlo zrušenie lístkov na Rakúsko. Nebude plná kapacita, to sme všetci vedeli, takže treba vyčkať, treba byť trpezlivý a snáď uvidíme, možno to rozdelia medzi to Štajersko a medzi to Rakúsko. Ešte k Verstappenovi a Red Bullu. Mercedes hrá tvrdé mediálne hry. A opäť Hamilton hovorí, áno, je to Max, ktorý má čo dokazovať. Nenechal sa do toho zatiahnuť a odpovedal včera, že áno, tu je moja odpoveď. Odpovedám na trati. Očakávaš v tomto nejakú zmenu alebo naopak nejaké to vyostrenie?
Tak uvidíme, jaký budou ty výsledky. Já si myslím, že to budou ty zásadní jakoby, momenty, které budou hýbat potom i s tou komunikací jako takovou, protože samozřejmě, pokud Red Bullu se bude dařit, tak oni budou hrát takový ty to neurčito, od čeho se distancovat, ale pokud se jim nebude tolik dařit a Mercedes půjde nahoru, tak se zase ta karta otočí. To je prostě běžná politika, která se vždycky tak hraje, ale já bych tam očekával, že Red Bull v určitý moment začne víc tlačit, hlavně po té politické stránce. Oni určitě tam mají nějakou fintu, protože, a myslím si s ohledem na nový pravidla, protože jsou strašně ticho, strašně
pasivní
moc ticho.
Jsou no, velmi pasivní, ano.
Až příliš, jakoby až příliš. Jo, to znamená, že tam něco je, nějaký deal tam určitě je a otázka je, jak to bude eskalovat v průběhu té sezony, protože samozřejmě oni, to je všechno navázané na současnou situaci, která se zrovna děje v průběhu té sezony a s tím, co vlastně vy na základě té současné sezony dokážete zahrát na tu další. A s ohledem na nový pravidla, tam budou další jakoby tlaky, protože ty pravidla nejsou ideálně sformovaný, si myslím pořád. Jsou velmi zeširoká spousta šedých zón a je vidět, že už i teď ty týmy, když se řekne, že vlastně nevyvíjí ty svý auta, tak oni už přemýšlí filozoficky nad tím novým autem a vlastně zkouší věci, které by dřív vůbec nezkoušeli, což už je vidět i třeba na těch zadních difuzorech, jak se nám začínají trošičku měnit. A celkově ta koncepce a ta mentalita a takový ten pohled se začíná taky pozměňovat. No a samozřejmě s tím přicházejí nové myšlenky. A s tím přichází právě ten politický tlak. Takže do první poloviny sezóny budeme řešit to, kdo vyhrává závody, od druhé poloviny sezóny budeme řešit to, kdo vyhraje další rok. Takže tam to bude mnohem, mnohem krušnější. Teď zatím ještě bude ticho po pěšině.
A dám záverečnou myšlenku směrem k budoucímu roku. Ještě máme naozaj kopu měsíců před sebou, ale len keď čítaš tie vyjadrenia, tak máš pocit, že minimálne 6 tímov chce vyhrať titul. A môže iba jeden. Vieš, všetci presúvame zdroje, už sústredíme sa na budúci rok. Ja som veľmi zvedavý, čo z toho bude, ale rozhodne veľmi zvedavý som aj na to, čo sa bude diať o necelé 2 týždne v Baku. Opäť špecifická trať. Opäť môže to byť procesia a môže to byť masaker. Pán král bude veličenstvo konečne pritom.
A to je otázka. Pořád ještě řeším cestu do Valencie, ale snad.
Dobre, necháme sa prekvapiť. Priatelia, tešíme sa aj na vaše postrehy, vaše názory. Dávajte si pozor, usmievajte sa, všetko dobré. Želá Števo a Pepa, ahojte.
Mějte se krásne, čau.